COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, este venres comezan as festas patronais de San Froilán, en Lugo. Mañá é festivo na cidade, celebrase o Día do Patrón. O programa contempla un cento de actuacións musicais, entre elas 18 concertos nos dous escenarios principais. Os dous primeiros esta mesma noite, con Fillas de Casandra na Praza Horta do Seminario e La Perra Blanco na Praza de Santa María.
Somos distintas las que comenzaron, vamos a perder, damos lo legado. Alinas, mamas, subimos, pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vaso pecado.
Unas horas antes terá lugar o tradicional desfile de gando polas rúas do centro da cidade, con animais de razas autóctonas que sairán do tramo peonil da Rolda da Muralla. Pasarán pola Praza da Constitución, Campo Castelo, a Praza Mayor e Bispo Aguirre. Ás 8 da tarde terá lugar a lectura do pregón, que este ano corre a cargo da artista Luz Darriba. Comezan as festas de Lugo, a gran festa do outono galego. A responsable política da súa organización, a concelleira Maite Ferreiro, confía en que cada lucense atope no programa deste ano algo que lle guste. Hai máis de 200 actividades, un cento delas son actuacións musicais. Maite Ferreiro.
Vai haber actividades nas rúas, non só as agrupacións locais que van a ter un protagonismo especial, tamén 50 grupos de Lugo actuarán 9 días nas festas e concertos de primeiro nivel. Contaremos tamén con actividades tradicionais como o desfile do traxe, xa tradicional que é o inicio da xornada do Domingo das Mozas antes de ir facer a ofrenda a Rosalía, que este ano, como ben sabedes, temos a dúas mulleres tamén moi importantes na vida cultural de Lugo, como son Marga Portomeño e Ana Carreira.
Dende o pasado sábado está funcionando o recinto feiral das festas, este ano con 180 postos. Tamén as tradicionais casetas do polvo nas costas do Parque de Rosalía de Castro. Uns e outros miran cara ao ceo. Cruzan os dedos para que o tempo se comporte algo mellor que nos últimos días. Ramiro López é o propietario dunha das casetas do polvo.
O tempo, eu creo que, evidentemente, é a mellor atracción que poden traer o San Froilán é o tempo. E, sobre todo, que esteña, non fai falta que faga moita calor, senón que esteñan días templados, e que non chova, eso é importante.
Este xoves pola tarde quedou inaugurada, ademais, unha nova edición de Arte San Froilán, na que participan unha vintena de obradoiros de artesanía de Galicia. Está na Praza de Anxo Fernández Gómez. Mañá abre as súas portas a Feira Expo Rural, no Pazo de Feiras e Congresos. O Domingo das Mozas terá lugar o desfile de traxe galego, a mostra de música tradicional e a ofrenda a Rosalía de Castro. Para aqueles que queiran deixar o coche na casa e non complicarse, o Concello reforza o transporte público. Haberá líneas especiais para San Froilán. Funcionan hoxe e mañá, tamén os días 11 e 12 de outubro. 6 liñas ampliarán o horario de servicio ata as 3 da madrugada. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
De cara a animar a xente a que vaya ao recinto feiral e ás festas de San Froilán de forma segura, sen ter que coller o coche e con máis facilidade para evitar os problemas de estacionamento durante as festas, pois informar que vai haber buses urbanos especiais ata as 3 e cuarto da madrugada, pois que van a cubrir os diferentes barrios de Lugo. Con isto, pois conseguimos, pois como en anos anteriores, que a xente pois evite meterse no recinto feiral ou nas súas proximidades co seu vehículo.
Lembramos que as festas comezan hoxe e rematan o domingo 12 de outubro.
Porque no quiero mariposas.
Entre as grandes atraccións para este ano figuran os concertos de Coque Maya, Milla Doiro ou o de Paula Mateus, que xa escoitan, recomendado pola Cadena 100.
Los de verdad. Y yo ya no quiero el cielo, no quiero volar. Hace tiempo que prefiero la calma a la intensidad.
Evidentemente, estamos moi pendentes do tempo e, en principio, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros e unha temperatura máis que agradable. Chegaremos aos 22 graos a primeira hora desta tarde. Hai que sair da casa con chaqueta, claro que sí, pero a mediodía podemos estar en manga curta. Para mañá, a previsión de Meteo Galicia fala dun tempo bastante parecido. E como están as reservas de hostelería para esta fin de semana aquí en Lugo? pois a tope. O San Froilán ten un gran poder de convocatoria. No Hotel Méndez Núñez, en pleno centro do casco histórico, aínda quedan habitacións libres. O nivel de ocupación para a noite de mañá roza, eso sí, o 100%. Jacobo García, do Hotel Méndez Núñez.
Falando de nós, falando do Hotel Méndez Núñez, aquí na Rúa da Raíña, hoxe debemos de estar aproximadamente a 85% e mañá sábado, día de San Froilán e víspera de Domingo das Mozas, a un 95%. Aínda non hemos feito o cheo total. Pero, como vos comento, isto é, en o noso caso, aquí dentro do centro histórico.
As casetas do polbo estarán abarrotadas durante toda a fin de semana, é algo habitual, pero os demais establecementos de hostelería tamén traballarán moi ben. José é xerente do restaurante Orixe, na Praza do Campo, en pleno centro histórico.
Está todo completo, está todo reservado. Uh-huh. La verdad que se presenta un fin de semana tanto en a nivel comidas como, pues bueno, pues un tema de consumiciones también bastante gente, un poco de todo, aunque sí es cierto que estamos viendo bastante gente de fuera, ya en los días previos, se ve bastante movimiento de gente de turismo nacional, pero se ve bastante, sí.
Sen dúbida, Lugo é o epicentro esta fin de semana do entretenimento, as festas de San Froilán, pero tamén se celebra en Ourense a festa da Faba. Ademais, hai moita xente que opta por coñecer outras zonas da provincia, a zona sur, a Ribeira Sacra. Máis de 54.000 persoas se subiron aos catamaráns da Deputación de Lugo esta tempada para facer rutas fluviais polos ríos Miño e Sil. Confirmouno esta mañá Pilar García Porto.
Ademais, a maioría dos participantes que viaxaron en catamarán este ano, en concreto 78%, visitaban por primeira vez a Ribeira Sacra, polo que podemos dicir que este servizo ten moi boa consideración entre os turistas que veñen de fora e os que veñen por primeira vez a este destino da nosa provincia. Nese sentido, esta tempada detectamos un incremento de turistas europeos que realizaron algunha das rutas dos nosos catamaráns. En concreto, incrementouse en preto dun 20%, que é unha cifra que reflexa claramente o crecemento da proxección internacional que vai adquirindo esta experiencia turística.
Máis asuntos. A auga que caía nos últimos días fixo subir o nivel do río Miño. O caudal danou a taguía instalada pola empresa que está a rehabilitar o caneiro da Acea de Olga. Nese lugar, estivo noso compañeiro falando cos veciños, Chema Núñez.
A taguía ou estrutura que se usa para encauzar o fluxo temporal do río Miño para poder repasar os buratos do caneiro de Acea de Olga voou polos aires ou, máis ben, navegou río abaixo debido ao aumento do caudal do río. Unha falta de previsión absoluta da Confederación. Nesta ocasión priorizou ir por Mexilóns antes que observar como chegaban as choivas e enchían o río. Falan varios veciños de Lugo que coñecen ben o Miño.
Por o traslado dos Mexilóns demoraron un mes e medio ou dous e agora xa nada, este ano xa non desplazaron os sacos que tiñan uns contendes que tiñen de areia e de grave, todo, arrastrou todo.
Tumbou, que levou, sí, só había dous sapos aquí, o resto está en río abaixo.
Claro,
a ver quen vai por eles. Pero é o de sempre, pois vexillou sí, pero para ir sacar a merda do río, con os dúas illas que hai lá abaixo. Deso non se preocupan, ya unha roda de tractor cae no lulo, alá abaixo tirada, porque eu recorro o río moitas veces e vexo toda a merda.
Pois nada, agora agardar a que se proxecte un plan de rescate dos grandes sacos que están xa no leito do Miño, non vai a ser que queden aí para séculas, séculos.
Monserrat Maciñeiras é enfermeira no quirófano do ULA. Ademais, dirixe unhas xornadas de formación pioneiras en Galicia para que as súas compañeiras se familiaricen co material quirúrxico que se emprega nas operacións de columna. Esas xornadas celebranse este venres hoxe no ULA. Para que se fagan unha idea, nunha operación cirúrxica de espalda poden usarse ata 300 instrumentos diferentes.
As caixas de instrumental nunha cirurxía un pouco larga, pois chegas aos 300 instrumentales fácilmente. Quero dicir, non usas os 300 a vez, pero sí que tes ese material na mesa que puntualmente, sabendo por onde vai a cirurxía e o que demanda o cirujano, pois tes que ter controlado e saber o que dar e como dar.
No ULA fanse cada semana 8 intervencións cirúrxicas de espalda.
Venense facendo 8 cirurxías a semana.
Caramba.
Hai un quirófano e un equipo específico en ULA para a columna, o cual, bueno, ocupa 2 días a semana, un quirófano cada día.
A esta xornada de formación no ULA asisten 45 enfermeiras de toda Galicia. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Seguimos.